Праект Грудзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі «Літаратурны сад» – гэта творчая пляцоўка для літаратараў, а таксама творчай моладзі, якая можа атрымаць урокі літаратурнага майстэрства, расказала старшыня Грудзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі, ініцыятар праекта Людміла Кебіч.
У нас з'явілася некалькі новых праектаў, якія не маюць аналагаў у Рэспубліцы Беларусь. Мы наогул стараемся так працаваць, каб нашы праекты ўпершыню з'яўляліся у нас – як узор для іншых. І таксама стараемся перымаць нешта лепшае і ў іншых аддзяленняў, зразумела. І вось адзін з такіх праектаў – гэта наш літаратурны высад. Справа ў тым, што ў абласной бібліятэцы імя Яўхіма Карскага ёсць сапраўдны яблыневы сад. І там такое цудоўнае месца для правядзення літаратурных, музычных, паэтычных вечарын або ранішнікаў прапрыемстваў, што мы падхапілі прапанову дырэктара абласной навуковай бібліятэкі Марыны Эдвардаўны Ігнатовіч і ўжо тры разы правялі там свае паэтычна-музычныя мерапрыемствы. Просто ўсім вельмі спадабалася. Нават карагоды вадзілі, потым падвосеньскія мелодыі. Дарэчы, да нас прыехала спявачка, паэтэса са Слоніма, член літаратурнага аб'яднання слонімскага імя Анатоля Іверса Галіна Урадзімская. Яна вельмі валодае хорошым голасам, і яна спявала нам восеньскія песні ў гэтым садзе. Вось такі літаратурны праект. Мы будзем працягваць наперадзе каляды. Калядны зімовы сад.
На базе праекта «Літаратурны сад» рэалізуецца і дыскусійны клуб «Славадром», куды запрашаюцца літаратары Грудзеншчыны для творчых дыскусій. Азначыў куратар, намеснік старшыні Грудзенскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Дмітрый Радзівончык.
Няма ўзроставых абмежаванняў, каб стаць удзельнікам гэтага праекта. Дарэчы, назва, гэтае слова належыць Людміле Антоновне Кебіч, прыдумана ёю. Гэта дыскусійная такая пляцоўка, дыялогавая пляцоўка. Тэмы падказвае само жыццё, календар, якія-небудзь календарныя даты, святы, якія-небудзь значныя падзеі, якія адбываюцца ў нашым жыцці, жыцці грамадства, ў жыцці творчых людзей. І ось такія людзі і з'яўляюцца удзельнікамі нашых пасяджэнняў. Былося дзве сустрэчы. Тэмы дапамагаюць неяк больш арганізавана, канцэнтравана наладжваць нам гэтыя дыялогі, гэтыя дыскусіі. Першая сустрэча ў гэтым годзе была прысвечана тэме мастацтва слова «перазагрузка». І другое ўжо пасяджэнне было прысвечана тэме даволі вострай «культура адмены».
Праект «Літаратурны сад» шматпланавы, разнастайны, ахоплівае паэзію, прозу і публіцыстыку сучасных грудзенскіх пісьменнікаў. Гэта магчымасць падзяліцца творчымі здабыткамі з наведвальнікамі Грудзенскай абласной бібліятэкі. Маргарыта Прохар для канала «Культура».